Улады Японии объявили об новых выпадках захворывания свиным гриппом. Большасць інфікаваных гэта школьнікі і студэнты ў двух прэфектурах на захадзе краіны. На гэты момант у Японіі пацверджаныя 78 выпадкаў заражэння гэтым вірусам. Паводле сусветнай арганізацыі аховы здароўя, колькасць захварэлых ва ўсім свеце перавысіла 8 тысяч чалавек. Свіны грып зафіксаваны ўжо амаль у 40 краінах. На поўначы Шры-Ланкі працягваюцца баі, хаця тамільскія сепаратысты заявілі аб спыненні ўзброенай барацьбы. Ланкійскія вайскоўцы паведамілі, што ад паўстанцаў ачышчаная вся тэрыторыя, акрамя ўчастку плошчы 800 квадратных метраў. Прэзідэнт Шры-Ланкі Махінда Раджапаксе недавно аб'явіў пра перамогу ўрадавых войскаў над сепаратыстамі з групоўкі «Тамільскі тыгры». За гады вайны тамільскіх тыграў супраць уладаў Шры-Ланкі загінула звыш 70 тысяч чалавек. На поўдні Афганістану у выніку нападу баевікоў у нядзелю загінулі 12 афганскіх паліцыянтаў і вайскоўцаў. Паводле паведамлення Міністэрства ўнутраных справаў Афганістану, 6 паліцыянтаў былі забітыя ў правінцыі Гельмент. Гэта зрабілі талібы, якія напалі на блокпост афганскіх паліцыянтаў. Праз некалькі гадзінаў пры падобных абставінах загінулі яшчэ 5 супрацоўнікаў паліцыі ў правінцыі Німроз. У правінцыі Забуль выніку выбуха міны, закладзенага каля дарогі, у нядзелю быў забіты адзін вайсковец афганскага войска і трое атрымалі раненні. Выслухалі выпуск навінаў. Усе навіны можна чытаць на нашым сайце свабода.орг. Ну а зараз слухайце паўтор перадачы, якая першыню прагучала ў нашым эфіры учора ўвечары.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Юрай Збушляков. Вітаю вас сёння ў праграме «Праскі акцэнт». Яго ўдзельнікі гавораць пра вынікі зімовых і веснавых акцыяў пратэстаў беларускай апазіцыі. Званкі на «Свабоду», агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. Вольная студыя. Нехай Скобла гутарыць стваральнікам музею старажытнай кнігі і друку ў мёрах Вітаўтам Ярмалёнкам. У наступнай гадзіне падрыхтаваная на просьбу грамадскага рэдактара тыдня юрыста царквы «Новае жыццё» Сергея Луканіна перадача на тэму «Што адбываецца з пратэстанцкімі суполкамі». Перадача Сергея Шупы «На хвалях свабоды», прысвечаная 2005 году ў гісторыі нашага радыё, і чарговае эсэ Сергея Дубаўца ў цыклі «Як? Як варагаваць?». Пачынаем з праскага акцэнту. Чаму масавыя акцыі апазіцыі сёлета зімою і ўвесну былі такімі малалюднымі? Як паўплывала на грамадскія настроі палітыка нармалізацыі дачыненняў паміж афіцыйным Менскам і аб'яднанай Еўропаю? Ці можа цяпер аб'яднаная Еўропа ўплываць на палітыку беларускіх уладаў у галіне правоў чалавека? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, шэф-рэдактар «Народнай волі» Святлана Калінкіна і рэдактар інтэрнэт-выдання «Салідарнасць» Аляксандр Старыкевіч. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Акцыя «Маладога фронту» 14 траўня, названая «Марш за незалежнасць», была надзвычай малалікай. На плошчу выйшлі літаральна некалькі дзесяткаў маладых людзей. Але, нягледзячы на гэта, сілы правапарадку дзейнічалі надзвычай жорстка. Удзельнікаў акцыі, у тым ліку і дзяўчат, моцна збівалі. Але я прапаную паглядзець шырэй, падвесці вынікі ўсей зімне-веснавой вулічнай кампаніі апазіцыі. Якія вынікі гэтай кампаніі і якія прычыны такіх вынікаў? Святлана.
Мне здаецца, галоўны вывад, ён відавочны. Вулічная дэмакратыя, вулічныя акцыі, яны зараз перажываюць перыяд крызісу, яны больше не являются массовыми. Новое отбылось и у организации этих акций. Зараз не широким колом демократичных рухов и организаций проводятся акции, а вот некто один отказный, и его представники на этой акции первоважно изъявляются. Остатние, ну, робят выгляд, что мы не задейничаны, отказность не на нас. У першиню менавіта этой весной прогучало, что акции проводились абсолютно без грошей, не было улеток, не было широкой агитационной кампании. Я думаю, что то, что отбывалось с уличными акциями, увогуле адлюстровывая тыя плыни розные, якія отбываются в целом у оппозиции. Разгубленность и нездольность домовляться.
Александр, а як бы вы оценили и гэтыя акции, и причины? Бо так выглядае, что акции были достаткова малалікімі фактично с часов площи. Площа была пиком, а пасля яе уже и не было таких массовых. Ці сапраўды вось такі кризис есть, и ці сапраўды кризис узнік, скажем, зараз, гэтым годом, и калі так, то якія причины?
Светлана шмат у чым мае рацыю. Я б дадаў толькі некаторыя рэчы. На маю думку, гутарка ідзе не пра крызіс, а менавіта вулічных акцый, а наогул крызісны стан апазіцыі. Да яе фактычна губляе цікавасць абсалютна большая частка грамадства. Нават калі сітуацыя была трохі лепш і калі акцыі праводзіліся супольна і былі нейкія рэсурсы на іх, прыходзілі апошнім часам только активисты партии. Збиралося 2-3, ну хай себе 5000 человек. Але было видовочно, что это не есть менавіта такой массовой акции, на якую заангажаваны люди, не уваходящие у политичные структуры. И гутарка теперь идет про то, как у всех активистов мы зберем, ці зберем 10% от того потенциалу, який есть. На Чорнобыльський шлях виглядає, собрали 10%, ці може навіть ще ні. Треба все-таки сходити, мені подається, з того, що ситуація справді вельми складана у політичному сенсі для білоруської опозиції. І дійничать шабльонно, дійничать стереотипно, так як призвичайлися ще з конца 80-х і початку 90-х годів, сьогодні вже безсенсовно. Треба серйозно переасансовувати ситуацію, треба шукати нові шляхи, бо інакш ніякого поспіху не варто чекати, навіть коли лідери опозиції домовляться поміж собою і отримають на підрихтовку чергової акції мільйон доларів.
Андрей, вы згодны с коллегами? Вот я памятаю, так само у нашем эфире, вы у целом становча, скажем, оценивали акцию 25-го соковика.
Не, я со Светланой и с Александром не згодны. Уличная демократия, она отраджается каждый раз, когда есть политическая кампания, когда есть ситуация супрацьстояння у грамадстве. А у период помеж политичными кампаниями ясно, что у политичных акций удельничают те, кто удельничает у политики. Когда мы поравнаем демонстрации, эти пикеты 2009 года, скажем, с теми, которые отбывались в 2005, 2003, 1998, то мы увидим, что количество их удельников не изменшилось, а навод, напевно, выросло у поравнании. Когда мы поравнаем то, что отбывается в Беларуси, с тем, что отбывалось в Украинах Усходней Европы в 80-х годах, в Украинах, которые были такими же вассалами тогда Советского Союза, а теперь Беларусь есть вассалом России, то и там акции протеста не были шматликими, а кроме момонтов неких максимальных хвалев. Вы сказали, Юрий, что вчерашняя акция была некая надзвычай малоликая, а деяния были надзвычай жесткими. А у чем была надзвычайная жесткость деяния, навод в сравнении с тем, что было? Криминальных справ не узбуджено, у тюрьму никого не посадили, а у Польши в 88 году, еще за полгода, там, за год до круглого стола, людей забивали у посторонках милиции. Таких демонстрантов хапали и избивали настолько, что забивали. Там 35 человек загинуло за годы от часу, когда схлынула солидарность до круглого стола только в этих посторонках полиции. Так что эта жесткость, она относная. Для меня важен сам факт, что у годовину ганебного референдума есть люди, которые выказывают свое ставление до этого исторического факта. Причем это люди, Александр, это не сябры политических партий. Когда бы вчерашних хлопцев и девчат, которые там сядели на площади со стягами, перелечить, так там, я думаю, ни одного сябра политической партии не нашлось. Это не политичные партии. Это так паўстае грамадзянская супольнасць. Так, грамадзянская супольнасць паўстае па волі, ў пакутах, у маральных пакутах. Іншага не дадзена. Гэтак сама яна паўставала ў заходняй Украіне ў 19 стагоддзі, альбо ў Прыбалтыцы ў 20 стагоддзі. І як бы мы не хацелі знайсці нейкі рэцэпт, ці знайсці нейкую суму грошай, сумай грошай грамадзянскую супольнасць не купіш. Грамадзянская супольнасць, яна як глеба. Трэба штогод дадаваць трохі гною, трэба штогод перакопваць, трэба штогод там прывозіць патрошку кампосту, і тады, вот ведаеце, праз 10, 20, 50 гадоў у вас будзе нарастаць слой глебы, на якім ўсё лепш будзе расці трава.
Я, ведаеце, як той стары рыбы, скажу, і ты, Андрэй, таксама маеш рацыю. Адзінае, што толькі заўважу, ну, малады фронт, хоць і не з'яўляецца палітычнай партыяй, але ўсё-ткі відавочна, што гэта палітычная арганізацыя. Я да гэтага б дадаў тое, што хацелася б просто, каб не праз 50 год, хацелася б назіраць нейкі эвалюцыйны шлях, і каб мы не гублялі раз по раз цікавасць, мы, я маю на увазі беларускае грамадства, да вулічных акцыяў, толькі таму, што зараз не адбываюцца палітычных кампаній. Каб усё-ткі ў нас з'яўляліся нейкія сур'ёзныя спадзяванні, якія грунтуюцца на сістэмнай працы, на тое, што на хаця б тых жа наступных прэзідэнцкіх выбарах, якія ўжо зусім хутка адбудуцца, сітуацыя была лепей для нас, чым у 2006 годзе. Пакуль што, што з пункту гледжання электаральнай сітуацыі, што з пункту гледжання, магчыма, нейкіх пратэстных акцыяў, якія могуць адбыцца па выніках гэтых выбараў. Я баюся, што ўсё будзе горш, чым у 2006 годзе.
Андрэй, у мяне да вас таксама будзе пытанне. Вось вы сказалі, што гэтыя людзі, якія выходзяць на плошу, на вуліцу, гэта, так бы мовіць, індыкатар спеласці грамадзянскай супольнасці. Але вось у сакавіку 2006 году, ну, па розных ацэнках, было каля 20 тысяч чалавек. Скажам, на 25 сакавіка было некалькі тысяч чалавек. Учора было около 50 чалавек. Так вось тая грамадзянская супольнасць, якую адлюстроўвалі 20 тысяч чалавек, якія стаялі ў сакавіку 2006 на плошы. Куда она падзелася да 14 траўня 2009? Тыя некалькі тысяч, якія выйшлі на вуліцу 25 сакавіка сёлета, і зноў жа паказчык грамадзянскай супольнасці паводле вас, так куды ж яна расплылася-то за два месяцы?
У 2006 годзе людзі выходзілі на плошчу ўладу браць, а куды было выходзіць 14 мая? Была нагода, гадавіна ганебнага рэферэндума. І тыя, каму гэта баліць, яны выйшлі. Сотні юнаков і дзяўчат баліць, яны выйшлі. Вот яны гэта выказалі. Разумееце, што грамадзянская супольнасць – гэта сукупнасць арганізацыі, сукупнасць людзей, якія усведамляюць, якія разумеюць, што яны маюць права на ўплываць на развіццё гэтага грамадства, што яны суб'екты, а не аб'екты палітычнага працэсу. У гэтай сітуацыі тут не лічбы галоўныя. Не важна колькі, важна, што яны ёсць.
На хвалях свабоды «Правскі акцэнт». Тэма выпуску – вынікі зімовых і веснавых акцыяў пратэсту беларускай апазіцыі.
Мы ўжо пачалі размову пра прычыны цяперашняй сітуацыі, у тым ліку і з вулічнай дэмакратыі. І так выяўляецца, што адным з найважнейшых фактараў беларускай і знешняй, і нават унутранай палітыкі з'яўляецца нармалізацыя адносінаў паміж афіцыйным Менскам і Еўразвязам, што знайшло сваё найбольш выразнае, яскравае адлюстраванне ў далучэнні Беларусі да ўсходняга партнерства. На ваш погляд, як гэты чыннік уплывае і ўплываў, магчыма, пачынаючы з зімы гэтага года, на эфектыўнасць вулічных акцый, у тым ліку і на, скажам, эфектыўнасць чыну галадоўкі салідарнасці з Мікалаем Аўтуховічам? Светлана?
Я думаю, што вы слушна заўважылі, што з 2006 года вось нешта адбываецца ў апазіцыі, нейкая ідзе такая яе асабістая перабудова і перебудова громадских настроев. Сапраўды Андрей правильно казал, что не у колькости справа. Бо в 2006 году, у день президентских выборов, на площади было 20 тысяч человек, будем называть такую лишбу, хотя назывались разные. И лидеры не ведали, что рабіць з гэтымі людзьмі. Я думаю, што гэта было вельмі істотна. Я думаю, што многія, хто ў тыя дні, не гледзячы на адкрытае запалохванне ўладаў, спецслужбаў і так далей, прыйшлі на плошчу і проста пастаялі і іх папрасілі разыходзіцца па дамам. Я думаю, тады адбыўся некі такі істотны злом паміж лідарамі апазіцыі і менавіта тымі, хто не падтрымлівае гэту ўладу, хто шукае для сябе альтэрнатыву, але людзі больш не бачаць гэту альтэрнатыву менавіта ў тых палітыках, якія персанальна сабой сёння увасабляюць беларускую апазіцыю. Тое, што адбываецца зараз у адносінах афіцыйнага Мінска і Еўропы, на самой справе гэта вось працяг гэтага працэсу, як мне здаецца, і у першую чаргу з боку Еўропы. Улады сёння ўсімі сіламі спрабуюць даказаць, што апанентаў вельмі мала, іх адзінкі, яны не заўсёды адэкватныя і не заўсёды адэкватна рэагуюць на палітычную сітуацыю і, ну, і ўвогуле на розныя выклікі часу. І я думаю, што гэта будзе працягвацца і для Еўропы дэманстравацца, што апанентаў улады не так шмат, яны не тая сіла, з якой трэба размаўляць і якой увогуле трэба ўлічваць. Тое, што мы маем на ўвазе пад грамадскай супольнасцю, на самой справе вельмі шырокае паняцце, яго можна ўжываць у любым сэнсе і ў любым кантэксце, бо сёння ні адзін палітык, акрамя Александра Лукашэнкі, сапраўды не можа прымаць рашэнні ў гэтай краіне. І сёння ні адна арганізацыя, нават арганізацыя там прафсаюзы афіцыйныя ці там Белая Русь, не могуць таксама паўплываць на яго асабістыя рашэнні. Гэта з'ява, з якой прагматычная Еўропа пачала лічыцца, скажам так. У Беларусі на дадзены момант, на мой погляд, не ўсе згодны прыняць такое рашэнне. Я, напрыклад, асабіста таксама не лічу гэта рашэнне правільным. Я лічу, што ўсё ж такі ўсходняе партнёрства гэта вялікі аванс не толькі для Беларусі, але і для Александра Лукашэнка асабіста. Тое, што некіх няма зараз такіх адназначных адказаў на пытанні, якія ўзніклі, мне здаецца, і з'яўляецца галоўнай прычынай разгубленасці і ў апазіцыі, і, дарэчы, ва ўладзе, бо там таксама многія не разумеюць, што адбываецца зараз.
Андрей, ці не адбылася ў выніку вось гэтай палітыкі нармалізацыі такая пэўная дэзарыентацыя дэмакратычнага праеўрапейскага электарату? І, магчыма, гэта часткова і ўплывае і на, так бы мовіць, градус вулічнай актыўнасці?
Трэба раздзяляць кароткатэрміновыя і доўгатэрміновыя наступствы збліжэння Беларусі Еўрасаюзу. Хачу нагадаць вам словы прэм'ер-міністра Італіі Сільвіо Берлюсконі, які ў часе сустрэчы з Лукашэнкам, адказваючы на закіды апанентаў, што да гэтай сустрэчы, сказаў: "Ну, а вот памятаеце, 16 гадоў таму многія выказвалі засцярогі што да збліжэння з Турцыяй, а цяпер ніхто такіх засцярог не выказвае". Сапраўды, калі мы паглядзім напрыклад Турцыі, то ўбачым, што ўсяго яшчэ 20 гадоў таму Турцыя была аўтарытарнай краінай, у якой дамінавала войска, дзе парушаліся асноўныя правы, дзе нацыянальныя меншасці курдам увогуле адмаўлялі ў праве называцца нацыянальнай меншасцю, дзе людзей маглі пасадзіць у турму толькі за тое, што яны лічаць, што быў генацыд армян. Па меры таго, як краіна адаптавалася да еўрастандартаў, а яна бачыла найперш эканамічную выгаду у збліжэнні з Еўропай, яна вымушаная была патроху, паволі адаптаваць таксама свае стандарты ў галіне правоў чалавека. І сёння турэцкія ўлады ўжо, якая б там партыя не была пры ўладзе, яны ўжо не будуць гаварыць, як Александр Лукашэнка, што от што тут гаворыць пра тыя правы чалавека, это не гаворка. Пытанне трошкі даўжэйшага часу. Еўрапейская сістэма — гэта магутны механізм, вельмі прыцягальны. І нават калі у кароткатэрміновым часе гэта не заўважна, то ў доўгатэрміновым часе мы будзем заўважаць пазітыўны ўплыў нармалізацыі адносінаў на стандарты дэмакратыі і правоў чалавека ў краіне.
Мне падаецца, што сітуацыя трохі горшая, чым мяркуе Андрэй. Параўнанне з той жа Турэччынай, яно, на маю думку, хаця я там не так ведаю тую сітуацыю, але з таго, што ведаю я, яно крыху кульгае. Кульгае таму, што Турэччына ўсё-ткі сама імкнулася у Европу, а там думалі, прымаць ці не прымаць. А ў нас іншая сітуацыя, што Европа спрабуе ўцягнуць Беларусь да сябе, а беларуская ўлада гуляе ў зусім іншую гульню. Яна спрабуе не ўвайсці ў Европу, а праз адаптацыю сваіх палітычных, эканамічных і іншых стандартаў. Яна спрабуе, наадварот, захаваць ўсё так, як ёсць, полюбіце нас чорненькімі, а потым яшчэ і ўвесь час балансаваць паміж Еўропай і Расіяй, атрымліваючы з гэтага нейкія палітычныя і эканамічныя дывідэнды. Таму я, шчыра кажучы, не думаю, што ў кароткатэрміновай ці ў доўгатэрміновай перспектыве гэты рэжым будзе эвалюцыянаваць у бок дэмакратычнасці. Я быў бы рады памыліцца. Але я думаю, ўсё-ткі варта сыходзіць з таго, што за 15 гадоў мы засвоілі пэўныя ўстаноўкі Александра Лукашэнкі, і сёння недастаткова проста падставу лічыць на тое, што гэта зменіцца і яшчэ хаця б праз 15 год. Заўсёды трэба разлічваць на ўласныя сілы, а не на тое, што твой праціўнік зробіцца больш лагодным, такі прыязным, і вы нарэшце пасябруеце. Калі так, то выдатна, але а што калі не так?
Андрэй, вы проста аптыміст ці ў вас ёсць аргументы, каб пераканаць песіміста Александра?
Мне падаецца, што трэба адрозніваць крокі ўладаў, якія скіраваныя на сённяшні эфект ці на нейкі прапагандысцкі эфект, і тыя крокі ўладаў, якія вядуць да інстытуцыйных зменаў. Бо гэтыя другія, яны падставовыя. Калі ўлады гуманізуюць сістэму адбыцця пакаранняў, арыентуючыся на еўрапейскія стандарты ў гэтым, гэта прывядзе да вельмі доўгатэрміновага ўплыву на свядомасць людзей. Гэта адсячэ нас ад спадчыны сталінскага гулагу. Калі ў нас лібералізавана сістэма рэгістрацыі прадпрыемстваў, гэта вядзе да таго, што нашмат большая колькасць людзей пяройдзе з статусу найманых работнікаў у статус працадаўцаў. Змяншэнне падаходнага падатку да найніжэйшага ў Еўропе ўзроўню 12% прывядзе да таго, што людзі перастануць утойваць свае даходы і пяройдуць працаваць з шэрага сектару, які развіўся на постсавецкай прасторы, ў легальны сектар. Это таксама прывядзе да вялізнай змены ў свядомасці людзей. Падобныя перамены, яны істотныя. А заява Міністр замежных справаў пасля саміту ўсходняга партнёрства пра тое, што ўсходняе партнёрства адпавядае нацыянальным інтарэсам Беларусі. Гэтая заява ідзе ў разрэз з тым, што кажа міністр замежных справаў Расіі. Яна істотная. А тое, што Лукашэнка, каб змякчыць эфект гэтага курсу, сустракаецца ў дзень ўсходняга партнёрства з паслом Расіі, яно для мяне менш значнае. На маю думку, гэты апасродкаваны ўплыў, які ідзе, ён значны. Як бы не здавалася, што непасрэдна сёння на заўтра нічога не памяняецца. Але нават што да гэтых зменаў сёння на заўтра. Вот для мяне будзе зараз вельмі важным, чым скончыцца справа Аўтуховіча. Апазіцыя вельмі слушна зразумела важнасць змагання за Аўтуховіча. Гэта важна з пункту гледжання абароны правоў кожнага чалавека ў Беларусі. Таму што калі можна пасыць Аўтуховіч, так можна пасыць кожнага. Таму важна дабіцца тут праўды, дабіцца адкрытасці і дабіцца яго вызвалення. Гэтая галадоўка салітарнасці, вот яна зараз будзе таксама паказальнай на тое, што адбылося ў Беларусі за апошні час.
Некаторыя меркавалі, я так разумею, з тлумачэння Андрэя гэта вынікае, што далучэнне Беларусі да партнэрства, нармалізацыя адносінаў з Еўропай, уцягванне Беларусі ў нейкія еўрапейскія справы, запусціць, так бы мовіць, механізм самастрымлівання беларускай улады, што ёй проста будзе шкада губляць адносіны, якія наладжваюцца, якія ў перспектыве могуць прынесці немалыя патрэбныя грошы. Але, ну, вось як сама стрымліваецца беларуская ўлада, мы бачылі 14 траўня. Так у гэтым сэнсе, вось якая магчыма ў дадзеным выпадку палітыка Еўропы. Еўрапейскі экспрэс стаў на рэйкі нармалізацыі, он ўжо коціцца, і наўрад ці тут ён може спиниться з причини ці то 14 травня, ці то справи Аутуховича, але тоді висвітляється, що і ніякого впливу та і нема. Ну, у свой час, ось ми пам'ятаємо, після такого кшталту акції, як 14 травня, обов'язково, скажімо, була заява Держдепартаменту США осуджальна, була заява, можливо, того ж керівництва Євразв'язу. Ну, зараз, от я так гляжу, ніяких заявів такого кшталту нема. Ефективність цих заяв, може, була невелика, ну, а зараз, а що більш ефективне, що більш велике?
Я думаю, что ну логика Европы цалком зрозумелая. Яны паспрабавалі выкарыстоўваць тыя вагары, якія ёсць у еўрапейскіх палітыкаў. Гэта цягам 10 год дало, мякка кажучы, абмежаваны вынік. І потым з'явілася нагода, магчыма, пры ўдзеле некаторых лабістскіх каналаў, магчыма, проста з прычыны таго, што трэба ж нешта рабіць, каб памяняць тактыку і паспрабаваць шляхам Перніка дамагчыся таго, што не атрымалася дамагчыся шляхам Пугі. Хаця Пуга была, да, заўважым, досыць умоўнай. Ну, тут, ведаеце, зноў жа, кожны з нас, робячы прагнозы, сыходзіць з нейкага свайго светапогляда, з уяўленняў пра якасці сістэмаў і асобных палітыкаў. Андрэй лічыць, што вось зараз адбываюцца такія змены, якія непазбежна праз 50 ці колькі год дадуць станоўчы уплыў, і таму сённяшнія падзеі ў гэтым сэнсе менш важныя. Я не адмаўляю такой магчымасці абсалютна, але ўсё-ткі заўсёды, як кажуць, хочацца, каб жыць в эту пору прекрасную, нам ўсё-ткі прыйшлося. Так атрымліваецца, мы выкладаем просто розныя магчымыя варыянты развіцця падзеяў. І я не думаю, што Андрэй зноў жа адмаўляе то, што магчымасць таго, што ўсё пойдзе па горшым шляху. Просто ён сёння прыхільнік глядзець на светлы бок, так бы мовіць. Ну, застаецца толькі праз 50 год нам сабрацца ў такім самым складзе, у пражскім акцэнце і паглядзець, хто меў рацыю.
Выслухали пражский акцент. У передачи брали удел шеф-редактор газеты «Наш».